Goeiedag lieve luisteraars. Ons kom vandag by 1 Korintiërs die 9de hoofstuk. En jy sal onthou ons het verlede keer sommer lekker gesels oor of Christene ook vleis mag eet wat aan afgode geoffer is. Dis 'n voorbeeld natuurlik uit die tyd van die Nuwe Testament daar in die groot wêreldstad van Korinte, maar die apostel gee vir ons 'n baie belangrike antwoord en dit is ja, julle mag dit eet. Maar as daar medegelowiges is, mede-Christene is, wat nog nie ver geestelik gevorder is nie, dan moet julle versigtig wees. Draai julle woorde en julle optrede toe in liefde. En hy sê dis baie keer beter om iets wat glad nie sonde is nie, om dit liewer nie te doen nie. As iemand wat swakker is in die geloof as jy, miskien in 'n geloofstryd sou verval as jy dit wel sou doen. Maar nou kom ons vandag by 'n baie interessante afdeling en dit klink amper asof dit vir vandag geskrywe is, want daar is vandag nog mense wat bedenkinge het oor sekere Bybelfigure, veral natuurlik teenoor die Here Jesus. Dis fataal. Maar daar was ook mense wat getwyfel het aan die regte en die pligte van 'n apostel. Want jy sien, sommige Christene het natuurlik Paulus se gesag as apostel bevraagteken. En daarom sê hy baie duidelik in hierdie verse wat ek gaan behandel vandag, waar sy gesag vandaan kom. Naamlik, hy het met die opgestane Christus gepraat en hom gesien en hy is deur Christus self tot apostel geroep. Nou dit is waaroor die eerste 18 verse in 1 Korinte die 9de hoofstuk handel. Kom ek lees eers net vers 1 en 2 en dan gesels ons met mekaar indringend daaroor. Hy sê: Is ek nie vry nie? Is ek nie 'n apostel nie? Het julle nie vir Jesus ons Here gesien nie? Is julle wat aan die Here behoort nie die vrug van my werk nie? Al is ek vir ander nie 'n apostel nie, vir julle is ek dit tog. Immers, julle wat aan die Here behoort, is die seël op my apostelskap. Hy sê met ander woorde, julle is eintlik die bewys, die feit dat julle tot geloof gekom het deur my bediening. Dit maak julle die seël op my apostelskap. Maar goed, kom ons gesels indringend oor hierdie twee verse by 1 Korintiërs hoofstuk 9. Jy sien liewe luisteraar, die resultate van Paulus se toegewyde arbeid was duidelik sigbaar in Korinte. Hy sê al die veranderings in die mense se lewens was tog 'n duidelike bewys dat God besig was om hom effektief te gebruik onder mense. Al is hy apostel, het Paulus nie van al sy besondere regte en vryhede gebruik gemaak nie, maar deurentyd sy medemense in ag geneem. En dis baie belangrik. Hierdie hoofstuk moet met ander woorde ook gelees word in die lig van hoofstuk 8 vers 13, waarmee ek verlede keer afgesluit het. Ek lees dit net weer vir jou. Daarom, as ek deur wat ek eet my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie. Ek wil nie my broer se val veroorsaak nie. Jy sien, die apostel eis nie net van ander om hulle van hulle vryheid in belang van medegelowiges af te sien nie, hy doen dit self deur sekere dinge te los as dit in belang is van medegelowiges. Met 'n hele klompie vrae gaan hy nou beklemtoon in die volgende verse dat hy apostel is en dus eintlik meer regte en vryhede as baie ander mense besit. Veral die bestaan van die gemeente van Korinthe is 'n duidelike bewys van sy apostelskap. Met ander woorde, die apostel sê, die Here het sy hand op my lewe gelê en daarom het ek 'n bepaalde rol om te vervul en met die reeks vrae wat ek gaan vra, waarop die antwoord so vanselfsprekend is dat dit nie gegee hoef te word nie, daarom noem ek dit, nou het ek dit genoem, retoriese vraag, nê? Daarmee stel hy sy vraag. Nou, 'n retoriese vraag, liewe luisteraar, is 'n vraag wat so eenvoudig is dat die antwoord ooglopend is. Kom ons kyk nou hierso na vers 3 en vers 4. Hy sê, my verdediging teen die wat regter oor my speel is dit. Nou begin hy met sy vraag. Luister nou baie mooi. Het ons dan nie reg op lewensonderhoud nie? Het ons nie selfs die reg om elkeen sy vrou wat 'n gelowige is op reis saam te neem, soos ook die ander apostels en die Here se broers en Sefas nie? Of is dit net ek en Barnabas wat nie die reg het om op te hou met die hande arbeid vir eie onderhoud nie? Jy sien, as liewe luisteraar, hy vra waarop die antwoord eintlik duidelik is. Hy gebruik homself as voorbeeld om te illustreer dat hy nie op sy regte as apostel gestaan het nie. Soos byvoorbeeld lewensonderhoud en 'n eggenoot op reis nie. Wanneer jou hoogste doel die verkondiging van die evangelie is, dan word ander aansprake eintlik vir jou baie relatief. En ons moet opmerk, omdat Paulus nie van sy regte gebruik gemaak het nie, het sommige mense toe begin oordeel dat dit die gevolg is van die feit dat hy nie regtige apostel is nie. Hy sê, nee, wag 'n bietjie. Ek is 'n apostel want die Here het my geroep. Die feit dat ek ook met my hande werk soos ander mense, beteken nie dat ek nie apostel is nie. En daarom verdedig hy hom daarteen. In retoriese vrae noem hy die regte van die apostel op, waarvan hy nie gebruik gemaak het nie, onder meer lewensonderhoud deur die gemeente. Hy sien, die situasie was eintlik dat die gemeente aan hom lewensonderhoud moes gee, maar nou het hulle dit nie gedoen nie. Daarom het hy met sy hande gewerk. Maar hy sê, daaruit moet julle nie die afleiding maak dat ek nie apostel is nie. Of hy noem die reg om 'n eggenoot saam te neem op koste van die gemeente as hy in belang van die evangelie reis. Hy verwys byvoorbeeld ook na die wat dit wel doen, naamlik die ander apostels, die Here se broers in Sefas byvoorbeeld, né, Petrus, wat in Korinthe se gemeente hoë aansien geniet het. Ek gaan maar kyk by Hoofstuk 1 vers 12 as jy wil. Petrus en Sefas was hoog in aansien by hierdie mense. En die gemeente het vir hulle lewensonderhoud betaal as hulle op reis gaan ter wille van die evangelie en ook as hulle vrouens saamgegaan het nog ook buitenien vir hulle betaal. Paulus self en Barnabas het ook die reg, maar hy sê ons het nie daarvan gebruik gemaak nie. En dit is nou hier vir my baie interessant, liewe luisteraar, want vir die eerste keer is daar 'n verwysing na die gebruik van Paulus en Barnabas om deur handearbeid hulle eie onderhoud te verdien. Dit was blykbaar so goed bekend dat die apostel dit nie voorheen genoem het nie. Die indruk, sê Paulus nou, moet nie hieruit ontstaan dat alleen hy en Barnabas nie die reg gehad het om op onderhoud van die gemeente aanspraak te maak nie. Natuurlik het hulle daardie bevoegdheid om te sê, hoorie, ons wil nie handearbeid doen nie, ons wil hê julle moet vir ons reiskoste betaal. Maar die rede waarom hulle dit nie gebruik het nie, daardie rede gaan ons eers net nou teekom in vers 12. So kom ek los dit so klein bietjie uit. Kom ek lees nou hierso van vers 7 tot by vers 10. Wie dien ooit op eie koste as soldaat? Jy sien, hy kom nou weer met sy vraag. En die logiese antwoord daarop is tog eintlik, natuurlik niemand dien op eie koste as soldaat nie. Maar hy beantwoord nie die vraag nie, want die antwoord is te eenvoudig. Kom ek lees dit en dan lees ek bietjie verder ook. Hy sê, wie dien ooit op eie koste as soldaat? Wie plant 'n wingerd en eet nie van sy vrugte nie? Of wie pas vee op en geniet nie van hulle melk nie? Wat ek sê, is nie maar net alledaagse waarhede nie. Sê die wet dit nie ook nie? In die wet van Moses staan daar tog geskrywe, jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie. Is dit miskien ook oor die beeste dat God hom bekommer? Of sê God dit juist ter wille van ons? Ja, ter wille van ons is dit geskrywe. Hy wat ploeg, moet met verwagting ploeg. En hy wat oes, moet dit doen met die verwagting dat hy sy deel sal ontvang. Met ander woorde, liewe luisteraar, onthou jy, die Here Jesus het byvoorbeeld ook gesê dat 'n arbeider sy loon werd is. Gaan lees maar daar in Lukas 10 by die 7de vers. Nou Paulus onderskrywe die gedagte. En hy beklemtoon dat gemeentes vir hulle Christelike werkers moet sorg. Dit is jou en my verantwoordelikheid om toe te sien dat diegene wat ons geestelik bedien, voldoende vergoeding ontvang. Die apostel se argument is dit: 'n soldaat dien tog nie op eie koste nie. Die wynboer eet tog van sy eie vrugte. Die os wat dors en die een wat ploeg, kry tog ook kos. Paulus het naamlik die geestelike saad gesaai en daarom kon hy verwag om deel te hê in die oes. Dit wil sê stoffelike lewensonderhoud. Hy het egter nie soos die filosowe van sy tyd sy kennis vir geld verkoop nie. Die evangelie is tog nie bloot net 'n handelsartikel nie. Nie waar nie, liewe luisteraar? En nou as hy by die 10de vers kom, om te bewys dat 'n apostel regte teenoor die gemeente het, noem hy dan 3 voorbeelde uit die daaglikse lewe. Te wete die van die soldaat wat nie op eie koste dien nie. Gaan kyk maar in 2 Timoteus 2 vers 4. Tweede voorbeeld: die wynboer wat van die vrugte van sy wingerd eet. Gaan kyk maar in Deuteronomium 20:6 en ook in 2 Timoteus 2 vers 6. Derde voorbeeld: die herder van die kudde. En dan om sy apostel ook nog, ek herhaal, en dan, liewe luisteraar, sodat die apostel ook nog sy argument uit die skrif kan staaf, verwys hy na die wet ten opsigte van die os waarmee graan gedors word. Gaan gelees gerus in Deuteronomium 25 vers 4 of gaan kyk ook in 1 Timoteus 5 vers 18. Nou natuurlik, wanneer die apostel hier praat van die wet van Moses, dan kom dit natuurlik in 'n hoofstuk voor waar daar oor menslike verhoudinge gepraat word, en daarom kan die apostel sê dat die wetgewing waaruit hy aanhaal ter wille van die mens gegee is. Jy sien, die wetgewing is nie gegee ter wille van die os nie, maar ter wille van die mens wat met die os werk. Ook die ploer en die een wat dors kry deel van die opbrengs van hulle arbeid, want die wet is nie opgestel ter wille van die koring nie, en ook nie ter wille van die diere wat die ploeg trek nie. Die wet is opgestel, die reël is opgestel ter wille van die gelowige wat met hulle werk. Sy argument is dus eintlik baie eenvoudig. Hy sê: ek werk in diens van die Here. Daarom is die diens van die Here verantwoordelik vir my lewensonderhoud. As daar dankoffers inkom, as daar lewensmiddels inkom, dan is ek geregtig om ook daaruit te lewe, want ek bring nie op 'n ander manier lewensonderhoud of voorraad in waaruit ek kan lewe wanneer ek voltyds vir die Here werk nie. Nou kom ons kyk na vers 11 en by vers 12. As ons vir julle die geestelike saad gesaai het, is dit dan te veel gevra as ons van julle die stoffelike lewensonderhoud inoes? As julle aan ander mense hierdie reg toestaan, kom dit ons dan nie nog soveel te meer toe nie? Maar van hierdie reg het ons nie gebruik gemaak nie. Inteendeel, ons dra al die koste self, sodat ons geen hindernis in die weg van die evangelie van Christus sou lê nie. Nou, luisteraars, ek dink dit is vir ons as moderne mense 'n baie belangrike aspek wat hier na vore kom. Want jy sien, daar is selfs in ons tyd ook nog mense wat sê 'n geestelike behoort nou nie eintlik 'n goeie salaris te kry nie. Die apostel sê: maar moet ons dan nou nie ook lewensmiddels kry nie? Jy sien, as ons in 'n tyd gelewe het soos in die ou tyd, wanneer vir die dominee of die pastoor nie net in rand en sent betaal is nie, maar ook aan hom 'n lewensvoorraad, dit wil sê kos byvoorbeeld, voorsien is, dan was dit goed. Maar in ons tyd word daar gewoonlik net betaal met geld, en daarom sê hy is dit ook die gemeente se verantwoordelikheid om op 'n milddadige manier voorsiening te maak, anders kan die geestelike werkers nie bestaan nie. Paulus, sê hy van homself, het in Korinthe die geestelike saaiwerk gedoen, en hy het, so skryf hy, het eintlik meer reg op stoffelike voordeel as enigiemand anders, want ter wille van die voortgang van die evangelie het hy nie daarvan gebruik gemaak nie. Dit blyk dus dat die apostel sê, omdat daar ook mense is wat swak is in die geloof en dink ek hoef niks te kry nie. Daarom het ek nie enige voorraad van julle ontvang nie. Ek het, om die waarheid te sê, totaal en al niks van julle ontvang nie. Ek het met my hande self gewerk, onthou hy was 'n tentmaker. En so het ek voorsien in my eie lewensonderhoud. En daarom, liewe luisteraars, is dit byvoorbeeld in kleiner gemeentes waar die geestelike leier, die pastoor of die leraar nie soveel lidmate het om na om te sien nie, is dit dalk vir hom moontlik om 'n bepaalde ander sekulêre werk te beoefen ten einde homself te onderhou. En dan moet hy dit gegun word. Dit is Paulus se hele argument. Hy sê maar weer wat? Ek het al die pad net met my eie hande gewerk. Ek het net my ambag gebruik om vir myself te sorg. Al die geleerdheid wat hy aan die voet van 'n baie baie beroemde Joodse rabbi destyds ondergaan het, naamlik Gamaliel. Hy het hulle geen koste daarvoor gevra nie, sê hy, sodat julle nie miskien sou kon sê ek het die evangelie aan julle verkoop nie. Daarom moet ons ook versigtig wees dat ons al te maklik onsself uitlaat oor die pastoor of die geestelike werk waarmee die geestelike leier besig is en sê hy of sy hoef niks daarvoor te doen nie, want dit is vir die Here. Ek wil vir jou 'n eenvoudige vraagie vra, liewe luisteraar, is dit wat jy doen elke dag? Is dit dan nie ook maar net vir die Here nie? Jy lewe wel daaruit, ja. Maar hoe lyk jou dankoffer? Of is jy besig om iemand anders te beskuldig terwyl jou eie saak voor die Here doodgewoon nie reg is nie? Nou goed, kom ons gaan verder. Ek lees hierso van vers 13 tot by 14. Weet julle nie dat die wat die tempeldiens verrig uit die tempel lewe en dat die wat die altaar bedien uit die offers hulle deel ontvang nie? So het die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar. Hy sê dat dit in die tyd van die tempel so was, dat die ouens wat die lampe skoon gemaak het, en die ouens wat die offers op die altaar gebring het, dat hulle 'n deel daarvan moes gekry het as lewensonderhoud. Maar nou moet jy onthou, liewe luisteraar, Paulus leef nie meer in die tempel van Jerusalem nie. Hy is besig om daar in Griekeland en in Turkye, soos ons daardie deel vandag ken, hy's besig om daar te werk. En daarom sê hy, ek kan nie leef uit die opbrengs van die tempel nie, ek is te ver daarvandaan. Daarom het ek met my hande gewerk. Ek lees weer vers 14. So het die Here bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. En luister na vers 5 tot by 18. Wat my betref, ek het hiervan geen gebruik gemaak nie. Met ander woorde, juist ter wille van die swakkes van sommige gelowiges, sê die apostel weer wat, ek het glad nie van enige van hierdie voorregte om verniet of selfs uit dit wat ek kon eis van die gemeente gebruik gemaak nie. Hy sê dit hier, ek lees nou, hy sê, ek skryf dit ook nie met die bedoeling om daarop aanspraak te maak nie. Met ander woorde, hy sê, ek verwyt julle nie dat julle my niks gegee het nie. Ek gaan liewer dood. Die roem sal niemand my ontneem nie. Met ander woorde, hy sê vir hulle, ek is baie trots daarop dat ek niks van julle ontvang het nie. Ek het regtig uit en uit vir myself gesorg. Hy sê, die roem, dat ek niks vir julle ontvang het nie, sal niemand my ontneem nie. As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my 'n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet, en wee my as ek dit nie doen nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek nog 'n loon staat maak. Maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dit is 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is. Paulus, dink ek, liewe luisteraar, stel hier 'n geweldig goeie voorbeeld. Hy sê eintlik moet julle baie goed weet Ek het as apostel bepaalde regte. My reg sou byvoorbeeld wees dat ek nie sekulêre werk hoef te doen nie. Julle behoort vir my te sorg. Julle behoort vir my dak oor my kop te gee, julle behoort vir my verblyf te gee as ek op reis is ter wille van die evangelie. Julle behoort vir my alle lewensvoorraad wat ek nodig het om van te lewe te voorsien. Hy sê maar nogtans het ek nie daarop aanspraak gemaak nie. Ek het gewerk met my eie hande, my eie inkomste verdien uit die tente wat ek gemaak het, sodat niemand na my 'n vinger kan wys nie. En daarom sê ek, ek dink hy het 'n voorbeeld gestel, liewe luisteraar, wat baie min geestelike werkers in die tyd waarin ons lewe kan nakom. En die gemeente is gewoonlik so groot, die probleme is dikwels so wyd in omvang, dat die geestelike werkers, die dominees en die pastore, dikwels regtig geen tyd het om enigiets anders te doen aan eie inkomste nie. En dit is dan ook 'n gemeente se verantwoordelikheid om voluit vir hulle te versorg. Daarom wat ons nou hier gelees het wat sommige mense noem as verdere bewyse wat aangevoer is dat die wat die evangelie verkondig, is dit baie duidelik eintlik behoort hulle uit die evangelie te lewe. Die apostel het des te min van geen een van hierdie regte wat hy as regte beskrywe gebruik gemaak nie. En hy skrywe nou nie hieroor sê hy dat hy daarom die gemeente wil verwyd of dat hy vra die gemeente moet dit aan hom gee nie. Hy sê hy het nie daarvan gebruik gemaak nie en gaan dit ook nou nie doen nie. Nie omdat hy twyfel het oor sy apostelskap nie, maar om te kan voortgaan om die evangelie kosteloos te verkondig aan almal wat wil luister. Hy sê sy roem vind hy nie allereers in die verkondiging nie, maar dat hy dit kosteloos gedoen het. Die verkondiging is hom immers as 'n taak opgelê. En nou wil ek vir jou ook vra, liewe luisteraar, is jou taak vir jou as 'n taak opgelê? Want dan moet jy ook nie daaroor kla en kerm nie. As dit jou taak is, dan moet jy wel sorg dat jy bydra vir die werk wat deur ander gedoen moet word, wat hulle ook opgelê is, maar waarvoor hulle nie betaal word nie. In die opsig, sê die apostel, het jy eintlik nie 'n keuse nie. Maar, liewe luisteraar, aangesien hy die taak vrywillig uitvoer, sê hy, het hy die groot vreugde om te sien dat die evangelie sonder verhindering verkondig word, sover wat dit geld betref. Die mense het Paulus dus nooit geld gegee vir die werk wat hy gedoen het nie. Sy roem, en daarmee wil ek afsluit vir vandag, sy roem lê nie in sy besondere verkondiging van die evangelie nie, maar juist daarin dat hy deur die genade van God daartoe in staat gestel is en gedryf word om dit kosteloos te doen. Dit is sy Godgegewe taak wat aan sy hele lewe dryfkrag gegee het. Ek wil vir jou vra, liewe luisteraar, wat is die dryfkrag? Wat is die taak wat die Here vir jou gegee het? Wat is dit wat jy glo wat jy behoort te doen elke dag? Doen dit dan nommer 1 met groot vreugde en met blydskap. Doen dit met entoesiasme na die beste van jou vermoë. Maar onthou, en dit is my tweede opmerking, omdat dit jou passie is, omdat dit is wat die Here jou gegee het om te doen, doen dit so dat jy ook jou geestelike verantwoordelikheid teenoor ander nakom. Beide deur jou dankoffer en beide deur tyd en kennis van dit wat jy in jou sekulêre beroep opdoen te kan gebruik om ook in ander mense se lewens in te bou. Wees vrygewig teenoor die Here se saak en teenoor spesifieke individue wat dit nodig het, want die Here het vir jou op 'n ander punt gestel as die voltydse geestelike werkers. Geniet jou lewe, verrig jou dagtaak met vreugde en bring jou dankoffer met groot blydskap. Ek groet jou dan tot volgende keer in die vrygewige Here se wonderlike naam. Totsiens.